тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін шілденің 14-ті бейсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыбымен таныстырып өтейін. Ақтөбе облысындағы Шұбарши және Кеңқияқ ауылдарында қару тәркіленді. Тәжікстанда ұсталған BBC тілшісі кепілдікке босатылды. Құқық қорғаушылар Ресейді Наталья Семированың өлімін тергеуге шақырды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті Қазақстандағы адам құқықтары бойынша жағдайды бүгін тікелей эфирде қарауы тиіс. Адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссардың кеңсесінің мәліметінше бейсенбі және жұма күндері халықаралық тәуелсіз сарапшылар Қазақстандағы адам құқықтары ахуалын талқылайды. Оны онлайн режимінде көруге болады. Ақтөбе облысындағы Шұбарши және Кеңқияқ ауылдары тұрғындарынан 20-дан астам қару-жарақ тәркіленді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің басшысы Иманғалиевтің мәліметінше жергілікті тұрғындардан тәркіленген қарулардың арасында марқұм полицейлердің Макаров пистолеті мен Калашников автоматы бар. Бұдан бұрын хабарлағанымызда шілденің біріне қараған түні белгісіз біреулер Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Шұбарши ауылы жанында екі полиция қызметкерін өлтірген болатын. Полицейлерді өлтірді деп күдікке ілінгендерді тұтқындау мақсатында шілденің екісінде жүргізілген арнайы операция барысында Арлан арнайы бөлімінің бір сарбазы қаза тауып, үшеуі жараланған. Бұдан кейін Шұбарши ауылына жақын Кеңқияқта полицейлер бір күдіктінің туысын атып тастаған еді. Шілденің 9-ында Сұңқар арнайы бөлімінің қызметкерлері елдің батысында екі полицейді өлтіруге қатысы бар күдіктілерді ұстауға әрекет жасап, шабуылдаушы жақтан 9 адамды өлтірген. Кейінірек тағы екі күдіктінің ұсталғаны туралы хабарланды. Тәжікстанда өткен айда тұтқындалған BBC тілшісі Орынбай Османов кепілдікке босатылды. Бұл туралы бүгін елдің бас прокуратурасы мәлімдеді. Тәжікстанда тыйым салынған Хизбут Тахрир ұйымына мүше болды деп айыпталған Османов маусымның 13-інде қамауға алынған болатын. BBC басшылығы 29 жастағы Османовтың Хизбут Тахрир туралы хабар дайындау барысында ұсталғандығын айтқан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша Ресей билігі құқық қорғаушы белсенді Наталья Семированың өлімін лайықты түрде тергемеген. Amnesty International, Human Rights Watch, Норвегиялық Хельсинки комитеті және тағы басқа ұйымдар Семированың өліміне 2 жыл толуына орай бүгін бірлескен мәлімдеме жасады. Онда полицейлер Семированың өліміне жергілікті шенеуніктердің қатысы бар жоқтығын анықтай алмаған делінген. Құқық қорғаушылар Семированың өліміне қатысты ашық түрде тергеу жүргізуге және кінәлілерді жазалауға шақырған. Мемориал орталығында жұмыс істеген Естемирова 2009 жылдың шілде айында Шешенстандағы үй алдында ұрланып оққа ұшқан болатын, кейінірек оның денесі Ингушетияда табылды. Ауған ресми өкілдерінің айтуынша бүгін елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласындағы мешітте бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберген. Дәл сол кезде Ауған президенті Хамид Карзайдың қастандықтан қаза болған інісінің рухына бағыштап Құран оқытылып жатқан болатын. Бастапқы хабарларға қарағанда шабуылдан кемінде 4 адам мерт болған. Құрбан болғандардың арасында имам Маулави Хекматулла Хекмат бар. Қандағар уәлаяты кеңесін басқарған ықпалды саясаткер Ахмад Уали Карзайды өз үйінде күзетшісі атып өлтірген болатын. Сириялық белсенділердің айтуынша қауіпсіздік күштері соңғы тәулікте кемінде 8 адамды өлтіріп, ондаған адамды қамауға алған. Сирия президенті Башар Ал-Асадтың үкіметіне қарсы шерушілерді басып жаныштау науқаны жалғасып жатыр, дейді белсенділер.